بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله، مونه كل غنيمة وفازله، أحمده على سوابغ نعمه وعواطف كرمه، استهديه هاديا قريبا واستعينه غالبا قاهرا واتوكل عليه كافيا وناصرا. ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد والرسول المصدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: إذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله فإن الشرك لظلم عظيم. بحث در مورد بوده که مسئولیت دادننه و به طور کلی جایگاه اولاد قرآن دا بر اساس نرتبتی که انسان اگر به مسئله دقت الیسه رهنمون کافی نی دستورات قرآنان آلاجاختی. دونن عرض لدن که ذات اقدس الهی دیر اموال اولاد بلر حمسی امانت الهی و زمینه تکامل انسان ده او دی که دیدگاهی که قرآن در رابطه با اموال و اولاد ورید حضور و تعبیر لرکی انسان متوجه لکه در مقابل اموال و اولاد مسئولیت وارده. یعنی بر بعدی دیگر از مسئولیتی که قرآن ارائه بره در رابطه با تربیت فرزند داستان حضرت لقمان به که ذات اقدس الهی بر سوره به نام لقمان نازل اید. و به سوره در دستوراتی که لقمان ورد در رابطه با مسائل اجتماعی و نسبت از اولادنا چخ زیبا دستور دارده که قرآن به عنوان بر شخصیتی که حکیم ده و مطالبه لقماننان نقل دارد: و لقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله فمن یشکر انما یشکر لنفسه و من کفر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ناگزیر برای بوی که دستورات حضرت لقمان روشن الله بر مقدار شخصیت لقمانان و حکمتن بحث دیگر. اولا حکمت گراخ اصطلاح قرآن دا عبارت نمدن، ریشه لغت حکمت ماده حکمدن ده، یعنی برزده ای که محکم و استوار ده، و یعنی در ریشه لغت ده معنا الیر حکمت، یعنی بند لگام سال مخلوق، لگام حیوانه استفاده لر برای بویی که حیوان چموش علمیه متمرد علمیه. انسان دادا وقتی که عقل حاکم علده و باعث علور انسان هوای نفس تسلط تفاد امیال باطل سنه کنترل الر. حکمت نتیجتاً به علور هر سری که محکم و استوار علده حقایق خارجینن ارتباط تحته به حکمت ده. نیه عقل و شعور حکمت دیلیر برای به این که عقل شعور انسان محکم الست. نیه اسلام دعوت لر عقل و حکمت برای بی که عقل و حکمت انسان نره اجتماع ده محکم برگردلر استوار برگردلر. پس لفظ حکمت گرور چخ بار معنائیه پر محتوادن برخوردار ده. الله لقمان ستایش لر و لقد آتینا لقمان الحکمه. البته بز لقمان حکمت عطا الدر حکمت ارگت در. اینده بو حکمت لقمان هردن تفر انشاءالله به تدریج روشن olur. اما شخصیت لقمان تفسیر مجمع البیاندا روایتی نقل لر که گراخ آیا لقمان پیغمبرمش یا خیر بر شخصیت آب دیده و با تجربه و صاحب عقل و منطقمش. روایت نبویدن بلد شخور که لقمان پیغمبر دویمش، یکی از افرادمش که زمان بنی اسرائیل ده غلاممش بنده ایمش، ارده یا اهل یمن ده یا اهل مصر ده. در اثر عقل و شعور به مرتبه یتیشیر که قرآن اونون مطالبینی نقل لیر به عنوان برنامه زندگانی بشریت چین مسلمانلار چین که مختنم بلالر دستورات لقمانه. حتی روایت دیگرده یازر که بو لقمان وقتی مردم جوامر جمع ایلمشتی و اولاران نصیحت و اندرز و حکمت ارگدردی، خب سوز که عالی اولدی، سوز که تودار اولدی، چون که بار معنادن برخوردار اولده مردم جد بلیجافته هر وقتی که لغمان دیانرده بیر یرده بیر دی دوره برنده جم اولردلار و استفاده لردلر خرمن حکمت لغمانان. بیر نفر بنی اسرائیلدن گشته قباها dedi ey Luğman mən səndən bir suali eliyim aya sən bu məqamı ilmi və hikməti və aqlanini hardan tapdın aya bizə deyə billən nə yoldan bu məqamı rəfiə yetişmişəm cavabda dedi ki üç xislət baəs olubdu ki من بو مقامه یتشمشم دقت الین صدق الحدیث و اداء الامانه و ترک ما لا یعنی دیر اگر گرورن من بیر مقامی تاقشم بو مقام در سایه دزلوخ ده و اداء امانه ده و بیر ده بیهوده اشلرین دلیجا دشممیشم عمرمی مفته تلف الممیشم هر یرده ای که زیبا سوز وارمش محکم سوز وارمش راهگوشا سوزلر وارمش گتمیشم اونلارن دلیجا عمر سرمایه زندگانلیخ دی مفت و مجانی دوشب بزن علمزه استفاده بهینه ایلم رو اصراف لرو تبذیر لرو اصراف یعنی زیاده روی تبذیر یعنی بیهوده مصرف المخلص روی همین لحاظ که قرآن دیر ان المصرفین کانو اخوان الشیاطین مصرف ادملر شیطانن پیوند وارداره مصرف ادم تک فقط مسئله مال و متاعده دو هر سرمایه‌ای که اونن اختیارنده اولا او سرمایه‌دن بهینه استفاده اعلامیه و مصرف دی یا بیهوده تلف الیه بلدن بیر حاشیه چکم بیر نفر دیمیر که ای جوانهای عزیز نباید تفریحات سالم را اما بیر بیله بو فوتبال بیوتمه همان دوش خیابانلارا پایکوبی اله شوشه سندر ان المصرفین کانو اخوان الشیاطین در قالب تفریحات سالم هیچ کس منکر تفریحات سالم دید همون طوری که ağlırız همون طور ده گرفت گلسیز انسانın نیازه var تفریحاته امام موسی بن جعفر دیگه که ساعت روزانن تنظیم اله دوت ساعتنان بیر ساعت اللهنان بیر ساعت دوستلارنان بیر ساعت کسب و معاشنن بیر ساعت تفریحات سالمی که به وسیله بو تفریحات سالم قدرت و توان تپرن او برسه برنامه لری زندگانلیقنده تنظیم الیسن اللهنا یخشی مناجات الیم ورزش الیم هم خانملار هم آقالار توصیه الیرم شنایه گدیم که دستور وار اسلامدا تیراندازلیق شنا البته او زمان ورزش روز تیراندازی و شنا یدی الان انواع اقسام ورزشلر وار هیچ مشکل یوخوزی اما زندگانی اولا ورزش عمر تباه الانش هر زد اعتدالنان هر ذات گرک جایگاه ویژتنده تاپسن نیه برای بایی که سن با عالم این که دورن که دلا تا که در این کاخ مجازی کنی مانند تفلان خاک بازی، توی آن دست برور مرغ گستاخ که بودت آشیان بیرون از این خاک. چرا از آشیان بیگانه گشتی؟ چدونان جغد هر ویرانه گشتی؟ سن برام این که دورن برده موقتن، عبدیتنم پیوند وارن سنن، خلقتم للبقا لا للفنا. سیز عبدیتنم گیدرید، عمرت خلاص المر، تباه المر، باطل المر، مرگنم پرونده باغلان مر که الى بو دنیای فکر الیتید. او دی که پاره اعمال نتیجتین سیز با عالمده گرمیجید، او عالمده گرجید، چون با عالم عالم امکان و محدودیت دی، یعنی با مظروف قابلیت و ظرف و ثواب یخده. او دی الله متعال سیزن پاداش شایسته سخلیب او عالمه. پس برنامه ای که اراعه ورر لغمان دیر گذتش کنن، من اگر هر ذات تاب بشام در سایه دوزلوخ تاب بشام، در سایه ادای امانت تاب بشام و سعی لرم که زندگانلغم مفته خشلمین، هدفدار اولام، برنامه اینن اولام، زندگانی که فاقد برنامه اولدی او زندگانلق نتیجه بخش دو. او ده علامه فیض کاشانی بیر دستوری ورید، دیر حتما زندگانلقز ده برنامه تدوین الین تا برکت عمری احساس الیست. اینده لغمانن شخصیتی بوده. قرآن از قول لغمان به عنوان بر پدر و از قال لغمان لابنه و هو یعظه، وقتی که لغمان استرد اولادنه و فرزندنه موعظه لیه، اولا بردان استفاده دلور که موعظه فقط بیزه مختص دو، او دا گرک گلق چخاخ بر منبرده و بر جایگاه دا موعظه لیخ. موعظه یعنی طرفت تکان ورمخلق. سیز بونه بیلین، هش دینده بیله برنامه ای که بیز مسلمانların içinde مخصوصا عالم تشیع دا بار یختی که عالمان گلیلر سخنرانلق الیلر، بازگو الیلر، مطالب زیبانه دیلر، مردم نسبت او جایگاهی که وزارده اگر جاگاه خوب ده یخچه ده محکم و استوار الیلر، اگر دو طرف تردیده سالالر تا بایی که طرف گیده اوزونی اصلاح الیه. اینده لغمان ده در مقام ابوت یعنی پدری و هم در مقام بر انسان پیشکسوت که صاحب تجربه ده اغلونه نصیحت الیر، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. معناس نمازی اغلونه پیوند ورر توحیدنن، خدا باورینن، هر کس الله ایناندی و باور الدی بر عامل و احرم کنترل کننده در اونونده حاکم الاجاقتی. اونم تعبیر لله روانشناسلار وجدان اخلاقی نم یا وجدان بیدار نم، یعنی بیر وجدان که اویاختی تنور انسانا، تکام ورر انسانا. آقا نیه بو عمل خلاف انجام بید؟ آقا نیه یالان دانشتن؟ از درونونن گرورن که اوزن نهیب ورر. اصطلاح قرآن دا بو وجدان بیداردن تعبیر لر نفس لوامیه، یعنی نفس پرخاشگر، ملامتگر، یعنی انسان راحت گویمور. آیا بیلیرز او کسی که بمب اتمونی بریشام آید تک تک دی در اثر عذاب وجدان ازن اردرده تا خلاص لده نیه. پس نه عامل ده که درون انسان ده هی انسان تکان برید. اون نفحه الهی ده، ارتباط الهی ده، دیر اول گذشته شد. بیر کس الله و عالم ده صفقه هیچ ده صفقه عالم لظلم عظیم. سن اگر توحیدن ارتباطن علماسا بلگنن دوچار به ظلم عظیمن. ظلم عظیم یعنی من یعنی هیچ زاده جایگاه اساسی و موقعیت ازنده گرمیدن. تمام تجزیه تحلیلن خلاف واقعیده نیه، چون الله گرمیرن، خالقین گرمیرن. اینده آیه بعدیده و آتینا لغمان الحکمه انشکر لله. ای لغمان، اول زدی که دستور ورلیب لغمانه، ای لغمان اللهم شکر له سپاس له. و من یشکر انما یشکر لنفسه، هر کس که روحیه سپاس گذاری وارده برگشته اوزو نده. اونه نیه دیر باخن اگر انسان دقرا وجدان آگاهولا از طریق نعمات الهی الله پیفارجا سن بیر گفت جنن بو سحنه های زیبای طبیعت باخ جنن، بو حیوانات باخ جنن، بو نظم باخ جنن، بو انضباط باخ جنن، بو جمال باخ جنن، بو زیبالغا باخ جنن. گرگنن که آیا وقتی که بو شرایط ده قرار تاپرم بیر کسی بلاره خلق الیب یا خلق الیب؟ اگر خلق الیب عقلم مونه دیر، آیا گرفت ارتباط با اللهنم برقرار الیمیستن؟ بو ارتباط نجور برقرار از راه شکر، از راه سپاس. او ده دعا دیر و من شکر که یشکر و شاکرون و من نعمه که یحمد الحامدون. بار پروردگارا نیه بیز شکر رو، چون سن شکور الله سن. سن وقتی که بندم مفلسنم سن عبادت لده پاداش شایستن اونه ویرن، پس بو شکرولر در سنن نشعب گرفتده. اگر من شاکرم مظهر اسماء الله الهی که شکورده، چون سن شکورسان من ده شکورم. او ده که روایت ده بر من لم یشکر الله، من لم یشکر الناس لم یشکر الله. بیر کسی که همیشه مطالبه گرده، هی انتظاره ور مردم اونه انجام ورلر، اما هیچ به مقابل ده انجام ورمیه بیر عملی، نه سپاسی، نه تشکری، نه علم اغرسون، نه عیان آغرسون، هیچ تشکری بونن قاموسونده یفته. بو خودخواه آدمده، بو دوچار حجاب تکبر و خودخواهلخده. بو انسان متکبر اگر مردم تنمسا، شکر تنمسا، الله ده تنمیجاخده. و من یشکر انما یشکر لنفسه و من کفره فان الله غنی حمید. الله اگر سند یرسن سپاس گذارل شکر لگنن، بو شکر و سپاس نمیچندی، بو قیدیر ازن. فَإِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر و سپاس لدین بو موجب olur بندن که نعمت چوخالن. پس از طریق شکر انسان ارتباط ورید اللهم. اندن سورا سید واقعیت بوده که بید وقتی که گذرست به دامن طبیعت هم دیل برن دای نمیغدار باور الیم. اگر آرامش استرست به دامن طبیعت ده گدیم، گدیم بو کنار آبشار برده اوترم. اما بیده نخواهشم بر او را پابدان نمیدونم چازدان چطافت داره تکمین گویی سیزدن سورا در این نفر جلیر او طبیعت سالم نن استفاده لسن خوادان استفاده لسن باور ایم یه چای مونن قبق گتمشتیم سهندین کنارنده دیاندوم سکوت مطلقه بیر چمندار ده بلبلر اخوردلار الله شاهد دوران اصلا روحیم عوض اولده نریز گتمشتیم صحیح سالم دیدیم بابا به طبیعت منن گمخشتی پیون وارد منن آغاز منن دانشور الان سید جوانهای عزیزه به نام آقای زارعی مشهده بیر دستگاهی اختراع یک وصل لیف آغازا آغاز دیر که من سوزم و بو گدر کامپیوتره کامپیوتر دستور بره سو جریان تاپر گلر با آغازا و بو دستگاه ها آفارب سویسته سفته برفتی یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض بابا با آغاشلار داغلار حیوانات تسبیح دیر اما ولیکن لا تفقهون تسبیحهم علت قابلی که منم من دشمرم نه این که اولار تسبیح دمیلن دیر الان سعی دیرم گذرم بندن این که آغاش دیه که نه مقدار من سوا احتیاجم بر که مغز کامپیوتره برا همون مقدار سوی تحویل بره نمیه ریشه آجا آیا به ارتباط طبیعت من به آخر زمانم روایت بوده علامتی بیره بوده دیگه چه آخر زمان داد بشر تمام استدخلانه ای تفاجاخته الا فقط بیر زداد چارلیه بینیشم او دا نمیده O da ölümdü. Ölüme de derman yok. Ama tamamı hastalarına el tapacaktı. Siz bakın bu tabiata gelin. Dersi tevhiddi. Bu vakti içi hayatı vahşi koyur. Adım koymuşuk hayatı vahş. Görürüz orada danışır. Değil bir tane hanım ağayla ki bu meymunların kıyafetine menden sen bakabilmiriz. Gelipti 8 il orada zahmet çekip kavaniyle hakim beyni buğz iğneleri keşfetti. Pes hayat-ı vahşide de kanun var. Cengelde de kanun var. Kanunun gerek kapasın. Neyse olabilir. Zindeci insan için kanun olmayan harcımarız ola. Tammet کلمه تو رب بکر صدقن و عدلا لا مبدل لکلماته انهو سمیع علیم قلم قدرت الهی هر ذات رقم ورب به عالم ده دزلوغنن و عدالتنن ده دزلوغ یعنی قانون وارده حکمت وارده اینده من ننسن حکمتن دلیجه گتمیره بلاره ارگمیره تسبیح موجودات درک لمرید پیوند طبیعتن تفرید دایی بو طبیعت ده تحصیل وقتی ملیارد ها ایلده که بو طبیعت دانشد تسبیح دید اما من ننسن اشید مرد نجوم رایم من گلر و گلر ازرز گیدر واقعا نجوم رایم من گلر او زیبالغا بو بشر که هر نقدر ده توان من دولا زیباترین گلری گویران گلی که الله خلق الیف گویران اونون تایده ارگنده اولمون او زیبالخلار که آیا اولور او اللهی که بو زیبالخلار خلق الیف اوزی زیبا اولمیان یا من لبسل بحج خبر جمال دیگه بیرز حاشیه چختم اما استرم دیم کمال و جامعیت و بی که دین اسلام دین خاتم دی برنامه محدود بی زفتار دی حالا ناقصیه، من دیمیرم 100% تمام بزن مشکلاتمز حل بروده، گر نه تکابو زدلن دنیای غرب، گر خرابلیالار صدمه برالار گوی میالار که بلار بر انجامه یتشه بر حدقه یتشه. اگر سید دقتنن بو مسائل باخاسد باورلین قرآن درس توحید دی، با قرآنن انصافنن بدی، görür bir yerde Beni İsrail'de bir düz adam vardı, düz adamın sözünü nakledir. Manası budur. Hakikat mezberdardır. Muhtaç biz Müslümanlardır. Her yerde hakikat oldu muhteremdi. Velo Beni İsrail olan. Ama Kur'an'dan yetkisiz kitap tapabilmeriz. Kur'an şeytandan söz nakledir. Bir şeytan burada hak danışıp, bütün hak danışıp, Kur'an şeytanın sözünü nakledir. Bu kitab-ı asımaniden siz gafil olmayın. Tehlilleri ki bu kitab-ı asımanide alemde olur ve bu tefasire, ağa sayılayın, sermaye kuzarlık edin. Ahı allame-i tebatabai, 20 yıl zahmet çekip tefsir el-mizanı yazıptı. Gün yoktu ki bir taza mətləb bu tefsirden istişaf eləmiyorlar. Bunu da biliriz harayı, danışqahı haru var dedir. Ha? Ne menden sizin ki müsəlmanız? Niye bu cələsatızda tefsir yoktu? Niye məsail-i Qur'ani bəhs olmur? Niye Qur'an xani eləmiriz? Niye celesede yığışırız imam-ı zamanıza Kur'an okuyup hediye eləmiriz? Baba bu Kur'an senedi muhkem ve ustuvardı hablullahil metin. Yani rismanı muhkemi ilahi beyni biz ve Allah'tı. Eğer bu Kur'an'a temessük ediyor, din dünyamız abad olacak deyindi Luğman. Öz oğluna deyir oğul, Allah'dan gafil olma cinemen. Bağla eder. Düz Allah'ı kabul ediyor. Tamamı fezaili alacağız. Eslen eğer düz Allah'ı kabul edin, hicalat çekeren yalan danışmadan. Şerm ilerem. Tüm fitretin hudagunedir. Sen Halifetullah'san, sen Allah'ın canişinisen, bu hitab-ı kerremna hiç mevcude ve mehluğa gelmiyor düz insan. İnsanın caygah-ı vice var idi. O caygah-ı vicede bu megam-ı hilafet-i ilahi sen canişin zat-ı akdes-i ilahiyen deyir ey benim benden. Sen bir gam, bir kadem mene sarı gelimen, on kadem gellen. Sen gel ginen, bişter özen yetiş ginen, havayı nefsi vücudundan kenara vır ginen, gör Allah'a mülahat ederen ya, yok. Liga'ullah femen kâne yercu, liga'allah hel ye'mel amelen sâlehen, فَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Her çetistir Allah'ın mülağatına gide, ağa ehli boş olmaz ki. Sen istiyorsan burada bir tane fermandarın, hayır fermandar, hayır dağışların didarına gidersen, ne kadar özün amade edilen, nem kadodan, madodan götürülen, aparılan orada, rüşvenin adını koyan kado, bilahara gidiren, nece olabilirsen Allah'ın mehzerine gidesen, Eli Ali Boş olmaz. Yine gel istiren gerek amel salihin ola. Yeki az amel salih vel bağiyatı salihat dünen dedin terbiyesi evladdi. Yani evlada sermaye kuzarlık eliyesen. İmam-ı Seccad sahife-i seccadiyyede bu cür değil. Allahümme e'inni ala terbiyetihim ve ta'dil bihim
و برهم. پروردگارا من توفیق بده، من کمکلی بدم که اولادمه تربیت بدیم. تربیت یعنی او صفات بالقوه فعلیته یتره. فطرت اوشاقده دوزلوخ بار، بو دوزلوخو من چورامیم. görmüşsünüz evam içinde diyenler düz sözü uşaktan kadar ha? Niye? Çünkü fitreti taştı da henüz alud olmuyor, henüz dünya tutmuyor ki. O da fitreti pakir ne bayet biz alud ediyoruz? Ala terbiyet edin ve tedib edin. Gahi o kadar gerek celaviz olan ben. Bir yerde içi ben görürüm uşak gelir. معتاد و اعتیاد ساره گرک جلاوی ظلم اوشانن و تعدیب هم گرک جلاوی ظلم بیدن اوران بیدن ایم یخلام یره بلاخره گل میان بندن این که بو جده دامن اشرار دوشه و جده سرنوشتین پیون برا دخبخلرنن من گرک بوده جلاوی ظلم تعدیب هم. گاهی اوقات که اگر مقتدی موجود ده ناچارم بیدن سلی برام برای به کسیرم نجات برم و شاقم اولا بو وظیفه ده دلیج دیر و بر رهن. بر یعنی لطافت، محبت، مهربانلق. آقا گرک من و شاقمنا مهربانلقنا وارد اولام تا بیش کم کم هم توفیق دابام تربیتنه هم تعدیبنه بیلن نمده. محبتین آقاجون اکی نتاک در رابطه با اولاد بلکه جامعه بو محبت دی که پیون برجام سیدون الله گلن فاطمه زهرای خاطر سعی الیاخ دی بندن طور قیبت بدگولو بدن بابا والله دشمنچلق یارده گل بی عیب خداست. Kim deyir kim deyir? Hamımızda bir eyv var. O zaman benim eyvimi şimdi naçaram, namazı cemaat kılıram, gelirem membere. Çok zatları sizin korkunuzdan encam vermiyorum, düz değil. Ama bak eyv hamımızda var. Niye gıybet haramdı? Beraber bin ki sahih dövd diğeranın maayibini insan bazı ediyor. محبت گذینم باختیم باور اله اگر محبت گذینم باختیم تنگ نظردستان چکارم گوی بو تلی اوشاقلار دا بو مسجده گلسین سیز اون الله چپ باختیم بلارا گوی گلسین باور الیم بیر دنه سوز ممکندی ایلیشه بلارا جده اعتی قانو اولا اصلا مسیر زندگانلقی دیشیلن. Ama eğer gele bu mescide, eğer karardı ki öyle tamamı kara köyünetler geleler bu mescide. Mescid Allah'ın öğüdü. Ham bunun hakkı var gele. Bak deyir, istedim ahkamı mescidden diyeyim. Mahsusen hanımlar bu meseleye ki hemşe biz giriftarı teveccüh eylesinler. Bak bir tane uşak geldi, sefi cemaatte oldu. Sen eğer o uşağı ikrahla gözlüyorsan, namaz kılsan o namazın ihtiyatı vacibine gerek iade ediyorsan. Müşterekat, mescid ham bununkidir. Şimdi bir tane uşak geldi otur orada, öz göğlünden durdu ayrı. Ama duraya olsa bura uşakların yeri değil. Senin hakkın yok bu sözü. Niye? Beraber buyurun ki eğer bir tane senin bu berhurdun aşağısın onu ta ebed مسجدن فراری برجاخت. پس بر و احسان باخ اللهتان استیل اللهم اعنی علا تربیتهم و تعدیبهم و برهم. آقا محبت الیم اینجا محبت درشنده انواع اقسام یولار وارده. خلاصه همون طوری که قذر ازون گرسدرن چهره زیبای خوش اخلاقلغن ده درک ارتده گرسدسن در احسان علمسا زندگانی خوش کلو زندگانی خوش نتیجه بولور که همیشه او اوده استکاک بار برخورد بار gilayeler çoxalır, bədbinliklər gələr. Yetişir bu həddi ki, şəxsiyyəti dədə ya nənə qabili həzm olmaz oğladı üçün. Daimən o öldə gələr, dərgir doğra. Pəs nəticə istirəm alam. Siz fikr eləməyin ki, əimmə bu usul zindiganlıqdan istifadə eləməyiblər. Necə ola bilir bu usulü bizə örgədələr, ona sözləri istifadə eləməyiblər. Məsələn o mərasim qələtdən budur. Mən əlbəttə əlan əlhamdülillah, bəd az bu televizyonun gəlmaqları, bu xanımları ki gələn zəvanşinastılar ya ağlar ki gəlirlər, biraz səndi sındırıblar. Amma məsələn fərz edin, əgər bir dənə oğlad gələydi, öz oğladını babasının ya dədəsinin yanında öpsəydi, gör nə bihəya adamdır bu. Heç hərimi saxlamır, uşağını dədəsinin yanında öpür. Bu xilaf-ı ehtiram tələfi olur. Və hali ki, bir babi varımızdır bizim rivayatda, Babul qoblə, yəni bu səkərdən insan gərək muhabbətini bir nəhv ilə bu uşaqlara nişan verir. Əgər nişan verdiniz, o bir riz bəis olur. Ədəb də yerində qərar tapar, tərbiyyət də yerində qatar. Bunlar qulfu bəst olur bir-birinə. Bu ehsan bəis olur, ədəbi ki elirən uşaq qulaq asar. Yer məni istirdi ki, filan yerdə mənə bir dənə sildi vurdu. Bəs əlaqəsi var idi, muhabbəti var idi. Filan yerdə, filan ehtiramı mənə elədi. Bu xatır bu ki, bilirdi ki, mənim niyazım var ki, filan camiədə yerə şəxsiyyətim hiss olar. Şəxsiyyəti uşağı nə bayət sındırmaqlı. Amma qəblən gərək İtiqadatı muhkəm eləyəz. Uşaqların əlindən yapışasız bu maarifdən. Baba, mənə qudarış gətirirlər. Ey zəncanlılar, öylərdə şərab çoxalıbdır. Anam bəhs olur bundan ki, aya bu şərab haramdır, Quranın harasında var bundan ki, şərab haramdır. Gör, nə qədər bunlar biqanəz Qurandılar. إنما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه bu ayeyi azimi Kur'an'da görmeyeler. Biganelik Kur'an'landı bunlar. Sen yapışmamışan uşağın elinden. Hala ben demirem mescide. Baba bu celeseyim ki Kur'an orada talimat verilir. Bu talimatı örgütmesez nesli cedinde. Bunlar bigan olacaklar. Pes siz وظیفه ورزده همانطوری که قرآن در رابطه با توحید و شرک نسبت از اولادنه اقدام الید سیز در مسائل اعتقادی اشاخلارزه گرک واقعا سرمایه گذارده الیسیز تا نتیجه های مطلوب بو دوران پل تلاتم اجتماده که فراز نشیدلر چخده رسده اتروبلار کمینگاهده اتروبلار دشمنان دین دنیامز بلار برنامه تکرلر بلمز چنکی بو دینی که برنامه حیات بخشیده بزیم علمزدن آلالار در اثر سوء رفتار در اثر جهالت به ایده ها و داده های قرآن و مکتب اطلاعاتمز یختی gedirik damen əşrara düşürük der əsər bu ki ittilaat məfahim bisyar bulandı Qur'an'dan biz biganeyiz fəs əgər Qur'an'dan peyvən taqdıq həm dünyamızı abad eləyəcəyik inşallah həm ahirətimizi abad eləyəcəyik o deyil ya bu ney دی بونه دیم ارائز مخاطن لا بونه لا تشرک بالله ای جوان من گرک الان الله نم مربوط راست گوی اصلا هشتار دردن نم گیدیم مکیه نم توبه لیم گولار تمام نمده عمر سوزی دی İndiden yere tuvarede emel olasın. İndiden yere göz kabağında dayanasın. İndiden yere sahtarı şahsiyetin düzeldesin. Eğer elan düzelttin, 40 yıldan sonra semeresini aparacağım. Biz de dediği aram, tümeğnide dar, zindiyanlığında peşiman olmayacağım. Merhum Rıza Ruzibeyt'ten sual edilir ki, sen eğer bir devrede bu aleme gelsen, ne ederim? Dediler, hemen ve cüb-i çizdiğinde yandırırsam onu tikrar eder. Dakiqen Ali'de bunu söylediğimi. Ali'den soruştular, ama sen bir de bu aleme gelsen, ne ederim? Dedi, uzaklar iki encam vermişsem, bir de tikrar ederim. Yani yolunda hiç duşarı terdik diyorlar. Ne cür becerebiliriz bu terdikten çıkar? Bu cevanlıktır. El-an rişanı muhkem ediyor. Eğer muhkem olduğunuz o vakte muhkemter oldu. Heşratta bir tovr-ı bıyınç istiyesiz roşan olasız. Alemane mesaile bakın. Alemane baktık, mesail halledi. Eğer bir içtima bu yan tarafa gider, ama sen der esası burhan ve ilm ve agahirdin. Hiç narahat olmaram. Hiç narahat olmaram. Niye? Çünkü yolu tapmışam. Mehsili tapmışam. Hedefi tapmışam. Bir kesin ki hedef tapıldı. Mehsil tapıldı da niye peşiman olan? Peşiman o adam olur ki mehsilini tapıp gicalıp heyran-ı sergerdan zindiyanlık edir. Bilmir, aya bu ism düz deyir, o məktəb düz deyir, aya bu qurub düz deyir, bu hezb düz deyir. Baba, Qur'an sizin yanınızda ustuvanədir, meyyar haqqı batildir, Qur'an furqandır, furqan yəni fariq deyin haqqı batildir. Əgər bu furqan sənin yanında oldu, bəcərə bilən deyin haqqı batil, təmiz verəsən, odur ki zindiganlığından lezzet aparacağım. Siz fikriniz Rıza Ruzi Bey lezzet aparmıyor. Hiç yaz ulema-i zencan ki elan qeyd-i hayatta da Allah hepsilesin özü deyirdi ki ben kenar-ı Rıza Ruzi Bey'deydim bimaristan'da. Biliriz ki muktelab-ı seretan'ıdır. Bende-i sabur-ı Xuda her halde şakir olmaqlıdır. Deyir ki, o şəxsdə deyirmiş, filani, bunlar belə bilirlər ki, bu əşuqələri ki mənə verirlər, mən bilmirəm nə mən mərəz məndə vardır. Çünkü özü biliriz ki, ustad-ı mumtaz-ı fizikidir. Həm ustad-ı mumtaz-ı fizik, benim amın emisi nəqlirirdi ulema-i buzurgi bu şehriden deyirdi ki Ruz Rıza Ruzi Bey müştehiddi. Yani fiqhide de sahib nəzər imiş. Fizikte sahib nəzər idi ki hiç fiqhide de sahib nəzər idi. O şəxsə deyir ki mənə deyir filanı bunlar belə bilirlər ki mən bilmirəm nə mən mərəz mən düşar olmuşam. Bu əşuqələri ki mənə verirlər. Mən dəbiristanda bunları tədris dərsini uşaqlara deyirəm bu əşuqələrə. Deyilə ruhiyyəsi aram. Deyəsən, heç də bu aləmdə ittifak düşmür. Bu tümənini hardan gəlir? Bu aramış hardan gəlir? Və ənzəlallah səkinətəhu ələ qulubbəyə. Luğman deyəndir. Ya bu nəyin? La tuşrik billah. Allah'la peyven bağlama. Herkes Allah'tan kırıptı, düşarı şirk olur. Hiç denilen filan meqam beni nicat verecek, filan pul beni nicat verecek. Ama eğer Allah'la peyven taptın, tamam mesaili, hatta merezleri de ziba gözüyle bakacağım. Bunlar hamısı bir meslehet ve hikmeti vardır. Seyfe Cebeli Hayyat'ın cadını içmişim. Bir nefer rufağasından deyir, alem-i rüyada gördüm. Bir filan kez biz meriz olurduk, soğuk değmez deyirdik. هی الله های الورد بار پروردگار منو نجات بدید مرزم. الان من باخرم گیرم او مریضلرشون بو عالمده الله نقدر حسنات و جایگاه شایسته چون صبور ادملارمشلار صبر ادیدلر الله برده رتبه verir درجه verir onlara. Aha Allah'ın adaletinden uzaktır. O dedir خلقتم للبقاء. Sen eğer Allah'ı tapmasan hiç tadı bu Allah bu alemde tapmamışsın. O da İmam Hüseyin duayı Arefe'de deyir. Bari perverdiyara o kesin ki seni tapıp bu alemde ne meni içirirdi bu alemde. Hamımız adı tapıp. O kesin ki seni tapıyor. Ne me bu alemde tapıp. از نتیجه بودی ای دلالر ای ننالر وظیفه برزده که در رابطه با تربیت اولاد مسائل اعتقادیه تخ اهمیت برسید بر زمینه فراهم دیستید که اوشاقلارید الله ان ارتباط دابا اگر بو مسئله سالدید اولارن باطنینه اونده بو مغناطیسی اونون درونونده قویمشان او اوزی یورونه قشنگ ادامه برزد اما امان ثم الامان اگر خدای نکرده دروغ زندگان بره دیستن داخل ده برگر مردم چنده برگر حزب ده برگر اداره ده برگر هر یلده بر رنگنن زندگان بو شرکیدی باعث اولونن بندن ای که اوشاغان و اولادن شرکی ارگدرن لغمان دیر این شرکل ظلمون عظیم اوشاقلارن چوک بلمیدن نفاقla bara getiren uşaqların yekə zülmüdür yekə rəng olmaqlıq bu aləmdə əlaməti müsəlmançılıq və əlaməti təvhiddir yekə rəngə düşmaqlıq bu nifaqdır bu zülmüdür bu bahis olur bu insan Allahdan da uzaq düşəcək salavat Allah السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها اللهم صل على عمتك وابنة نبيك وزوجتك وسيك صلاة تزلفها فوق ظلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين خانم فاطمه زهرا سيز فكرمين كي شو مثلا پیغمبر زاده دي مسئوليتنا عملنا ميدي سلمان دير كي Bir gün vardı oldum, gördüm ki Fatıma-i Zehra destası hemen dermanı dersini meşguldü, işledi o yan tarafta da Hüseyin ağlar. Selman deyir, dedim ki ya ben teras, icazı ver, ben gidim Hüseyin'i sakit edeyim. Diyor, yok, Hüseyin'in ben teras sakit edeyim. Sen gel bu destası işle, bu bir işle. Bak Fatıma-i Zehra'da tamamı neneler kimin arzusu var bütün uşakları. Geçen mürettep olan, münezzem olan, paç olan, temiz olan. Selma'da hademesidir. Bir o gün içirdi dünyadan gede. Bir gördüm Fatıma durur ama tavan yokudu. Elini koyup duvara hareket edin. شورشو دید حسن من حسین هار داده خانم تشرف عرفلر ایشیه دیگر اونلارو سکلندی اونلارو جدیدی اپارر امام حسین من امام حسین پاسالارو دیشی یزگنی یور آما دری بهترین لباسلاری دیگر خانم عجب بو ایش انجام ورد دیگر من استرم دنیادن گیرنده اونلار لباس آراسته اینن اونلار تمیز اونلار مردم که جلیل بلاره لباس آراسته بس با فاطمه زهرا ده حساسیت وارده بو قانونه او ده اجراه اما بونه ده بیلین که فاطمه زهرا امام حسینه بیر آیلی علاقه سو بار دهی بو قضیه آقا امیر المؤمنین نقلید دیر وقتی که بدن زهرانو گسل ورده استده چپن الیه بند چپنه باغلامادی برده ال چهتی دیدی که یا زینب یا ام کلثوم یا حسن یا حسین هلمو تزودوا من امکم رحمه الله رحمكم الله ای زینب ای ام کلثوم ای حسن ای حسین گلین آخرین وداع آنازنر انجام بریم بیردن بو بالاجا اوشاقلار ازلرین سازدلار جنازه ننهن üstüne بیله آغلاشırdılar بندیدی که علی دیر والله اشهد الله و ملائکته انها هنت و انت بیردن گردم فاطمه ناله لدی مبارک علی کفندن چقدر حسنن حسین سینه سینه آلدی الله الله الله الله